Efirde Ozodlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 6-oktyabr, seshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Alisher Siddiq. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan dastlab qisqa satrlarda tanishing.
Shimoliy Koreya o'zining yadroviy qurol dasturlari bo'yicha xalqaro muzokaralar kursiga qaytish mumkinligini bildirdi. Fizika sohasidagi Nobel mukofoti optik tolalarni kashf qilgan 3 olimga bo'lib berildi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozining Ostonaga tashrifi davomida ikki davlat o'rtasida 20 ta kelishuvga imzo qo'yildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Jizzaxda majburiy bolalar mehnatiga qarshi norozilik tadbirini o'tkazishga urinish bo'ldi.
Ular piket joyigacha yetib borolmagan, hammalarini ushlab, shu Yelenani ham kuzatib olib kelib qo'ygan.
Huquq faollari yana bir bor siyosiy mahbuslar ozod etilguniga qadar G'arb va O'zbekiston o'rtasidagi muloqot bosh mavzui bo'lsin degan talabni qo'ymoqda.
Tualetni yuvishga, ertalab qor kurashga, ertalab hamma dindonlari nimalar bilan birgalikda Muhammad bekshanib chiqaradi.
O'zbekiston Afg'onistonga energiya eksportini oshirmoqda. Ayni paytda mahalliy aholining elektr energiyasi uzilishidan shikoyatlari ortmoqda. Qirg'izistonda diniy da'vatni tartibga solish ko'zda tutilgan qaror qabul qilingani rasman ma'lum qilindi. Fizika bo'yicha 2009-yilgi Nobel mukofoti optik tolali kabel va raqamli fotoapparat asoschisi bo'lgan Amerikadagi 3 olimga berildi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturimizda unda hozir AQShda yurgan o'zbek yoshlaridan birining hikoyalarini eshitasiz.
Abez bilan pul olqadi. Ozasi saldatchilarga pul beriladi. Bir joy muzimga 2000 o'zbek pul beradi.
Dasturimizdan mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari ham o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Alisher Siddiq tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shimoliy Koreya o'zining yadroviy qurol dasturlari bo'yicha xalqaro muzokaralar kursiga qaytishi mumkinligini bildirdi. Biroq rasmiy Pxenyan AQSh bilan alohida muzokaralar muvaffaqiyatli o'tsagina bunga ko'nishini ta'kidlagan. Bu haqda xabar qilgan Shimoliy Koreyaning rasmiy axborot agentligiga ko'ra, Shimoliy Koreya rahbari Kim Yong Il Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao bilan Pxenyanda o'tkazilgan muzokaralardan so'ng shunday bayonot bilan chiqqan. Joriy yil aprel oyida Shimoliy Koreya 6 davlat Xitoy, Yaponiya, Rossiya, Janubiy Koreya va AQSh ishtirokidagi muzokaralar jarayonidan chiqib ketgani haqida e'lon qildi va may oyida yadroviy qurol sinovini o'tkazdi. Shimoliy Koreyaning muzokaralar kursiga qaytish niyatiga Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirdi. Biz Shimoliy Koreyaning ko'p tomonlama muzokaralarga qaytish niyatini olqishlaymiz, lekin shu o'rinda Shimoliy Koreyaning haqiqiy maqsadlarini ham tushunish darkor. Bu borada biz boshqa tomonlar bilan ham maslahatlashib olishimiz kerak deb o'ylaymiz, dedi Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri Yu Myung Hwan. Fizika sohasidagi Nobel mukofoti optik tolalar va yarim o'tkazgichlarni kashf qilgan 3 olimga bo'lib berildi. Mukofotning yarmi Xitoyda tug'ilgan Charles Kaoga nasib etdi. Amerikalik George Smith va asli kanadalik Willard Boylarga mukofotning qolgan qismi teng taqsimlab berildi. Nobel qo'mitasiga ko'ra, uchala olim bugungi tarmoqlashgan jamiyat asoslarini barpo etishga xizmat qilgan. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozining Ostonaga tashrifi davomida ikki davlat o'rtasida 20 ta kelishuvga imzo qo'yildi. Imzolangan iqtisodiy kelishuvlarning umumiy qiymati 6 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Fransiyaning Total va GDF Suez kompaniyalari Kaspiydagi yirik Xvalinskaya gaz konini o'zlashtirish huquqini qo'lga kiritishga erishdi. 2016-yilga qadar ushbu gaz konidan yiliga 9 milliard kub metr gaz qazib olish rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari Qozog'iston o'z hududi orqali Afg'onistonga Fransiya harbiylari va jihozlarini o'tkazishga rozilik berdi. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev mamlakatdagi inson huquqlari vaziyati tufayli keskin tanqid ostiga olinsa-da, prezident Sarkozi Nazarboyevni tinchlik yo'lini tanlagan odam sifatida olqishladi. O'zbekistonliklarga oid xabarlar. Malayziya jinoyat tergov boshqarmasining rahbari Bukit Aman joriy yil boshidan buyon fohishalik bilan shug'ullangan 56 nafar o'zbekistonlik ayol hibsga olingani haqida ma'lum qildi. Bukit Amanga ko'ra, 2005-yildan buyon Malayziyada 36 mingdan ziyod fohisha aniqlangan bo'lsa, shulardan 211 nafari o'zbekistonliklar bo'lib chiqdi. Yuqori martabali mulozim Malayziya hukumati fohishalik muammosiga jiddiy ma'naviy tahdid o'laroq yondashayotganini ta'kidladi. Malayziyada o'zbekistonlik fohishalarning ko'pligi bu mamlakatga O'zbekiston fuqarolaridan 30 kungacha turistik vizaning talab etilmasligi bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Rossiyaning Orenburg oblasti militsiyasi O'zbekistonda bosqinchilik jinoyatini sodir etganlikda ayblanib, xalqaro tergovga e'lon qilingan kickboksing bo'yicha sobiq jahon chempionini qo'lga oldi. Orenburg militsiyasi 35 yoshli O'zbekiston fuqarosining ismini oshkor qilmayotir. Orenburg oblast ichki ishlar boshqarmasining internet saytida aytilishicha, hibsga olish chog'ida sobiq chempion militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatgan, keyinroq u bilan birgalikda bosqinchilik sodir etgan yana 2 o'zbekistonlik ham hibsga olingan. O'zbekiston Xayratondan Afg'onistonning Mozori Sharif shahrigacha yangi temir yo'l quradi. 165 million AQSh dollariga baholangan ushbu loyihaga Osiyo rivojlanish banki mablag' ajratadi. Hukumat doirasidagi manbalarga tayanib bu haqda xabar qilgan Regnum axborot agentligiga ko'ra, qurilish ishlari 2011-yilga borib nihoyasiga yetadi. Tahlilchilar fikricha, Xayraton Mozori Sharif yo'nalishidagi temir yo'li Afg'oniston shimoli orqali AQSh harbiylari ta'minoti uchun muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Rasmiy Toshkentning ushbu loyihaga alohida qiziqishi ham shu bilan izohlanmoqda. Xabarlarga ko'ra, joriy yil oxiriga qadar O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiya eksportini oshirishni rejalashtiryapti. Regnum axborot agentligiga ko'ra, buning uchun qiymati 126 million AQSh dollariga teng yangi elektr uzatish liniyasi qurilmoqda. Qurilish uchun sarflangan mablag'ning asosiy ulushi O'zbekiston taraqqiyot va qayta qurish jamg'armasi hamda Islom rivojlanish bankiga to'g'ri kelmoqda.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
9-oktyabr kuni Kishinyov sammitida MDHga a'zo davlatlar rahbarlari o'zaro hamkorlikni rag'batlantirish bo'yicha 20 ta hujjatni muhokama etadilar. MDH ijroiya qo'mitasi xabarnomasida aytilishicha, davlat harbiylari jahon moliyaviy bo'hroni oqibatlarining oldini olish, o'zaro integratsiya jarayonini chuqurlashtirish bo'yicha fikr almashadilar. Xavfsizlik sohasida esa chegara xavfsizligini mustahkamlash va narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi chora ko'rish kabi an'anaviy masalalar muhokama etiladi. MDH sammitida prezident Karimovning ham ishtirok etishi aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Moldova poytaxtida bo'lib o'tadigan MDHga a'zo davlatlar rahbarlarining sammitidan bir kun avval O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida ishtirok etadi. Gruziya-Rossiya mojarosidan so'ng Tbilisi Rossiya yetakchiligidagi mustaqil davlatlar hamdo'stligidan chiqib ketdi. Moskva-Toshkent munosabatlari soviy boshlagandi. Bu ushbu mintaqaviy integratsion tuzilmadagi O'zbekiston ishtirokini ham faol deb bo'lmaydi. Moskva rayon sudi rasman nikohdan o'tmoqchi bo'lgan ikki ayolning arizasini qondirmadi. Sud qaroriga ko'ra, Rossiya qonunchiligi qonuniy nikoh faqat erkak va ayol o'rtasida bo'lishi mumkinligini belgilaydi. Irina Fedotova va Irina Shipitko Moskva sudining ushbu qaroridan so'ng joriy oy oxirida Kanadada nikohdan o'tishni rejalashtirganini bildirdilar. Rossiyada homoseksual munosabatlarga 90-yillarda taqiq bekor qilinganida, ammo Rossiya jamoatchiligi ularning huquqlarini kengayishiga qarshilik qilib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari hamda O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishdingiz. Shu to'lqinlarda qoling. Dasturimiz davomida tinglaydiganingiz ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Jizzaxda majburiy bolalar mehnatiga qarshi norozilik tadbirini o'tkazishga urinish bo'ldi. Huquq faollari yana bir bor siyosiy mahbuslar ozod etilguniga qadar G'arb va O'zbekiston o'rtasidagi muloqot bosh mavzui bo'lsin degan talabni takrorladi. O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini oshirdi. Ayni paytda mahalliy aholining elektr energiyasi uzilishidan shikoyatlari ko'paymoqda. Qirg'izistonda diniy da'vatni tartibga solishni ko'zda tutgan qaror qabul qilingani rasman ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni xalqaro maydonda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar oid tafsilotlar o'rin olgan. Shu to'lqinlarda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Dastlab Jizzaxdan olingan xabar bilan bugungi dasturni boshlamoqchimiz. Jizzaxda majburiy bolalar mehnatiga qarshi norozilik tadbiri o'tkazishga urinish bo'ldi. Jizzax viloyatida maktab o'quvchilarini yoppasiga majburan paxtaga olib ketilganiga norozilik sifatida Jizzaxlik inson huquqlari faollari Toshkentdagi Inson huquqlari alyansi yetakchisi Yelena Urlayeva bilan birgalikda viloyat hokimiyati binosi oldida 5-oktyabr kuni piket qilishga urindi. Ammo piketchilar voqea joyiga kelib o'z shiorlarini yoygani hamono ular ustiga militsiya xodimlari mormalaqdek yopirildi, deydi hamkasbimiz Abdulla Iskandar bilan suhbatlashgan huquq faollari.
Piketchilar ko'targan shiorlarda majburiy bolalar mehnatiga chek qo'yish talabi bor edi, deydi Inson huquqlari alyansi matbuot vakili Salomat Boymatova.
Bolalar mehnatini eksploatatsiya qilmaslik to'g'risida o'sha bolalar paxtaga chiqyapti-yu, bolalarni o'sha paxtaga chiqarmaslik to'g'risida o'sha bolalar huquqini himoya qilish shunaqalar bor edi-da. Ular piket joyigacha yetib borolmagan, hammalarini ushlab shu Yelenani ham Toshkentga ketadigan avtostansiyagacha kuzatib olib kelib qo'ygan. Hozircha shu bilganlarim.
Shu bilan birga piket qatnashchilari ilgari surgan talablar orasida jizzaxlik jurnalist Jamshid Karimovni ozod qilish talabi ham bor edi, deydi huquq faoli Yelena Urlayeva.
Ну, во всяком случае, мы дошли до здания Хакимията, нас четверо человек развернули плакаты. Но тут же были мы схвачены спецслужбами, нас четверых.
Har holda biz 4 kishi hokimiyat binosi oldigacha yetib bora oldik va plakatlarimizni yoydik. Ammo birdan ustimizga kalxatdek yopirilgan OMON xodimlari meni va g'allarorlik Imomqul va Nuriyani, Birdi va Gavhar hamda Hasan va Muhabbatni qo'llarimizni qayirib har xil mashinalarga kuch bilan solib olib ketishdi.
Я видела, как у них отнимали сотовые телефоны.
Jizzaxda majburiy bolalar mehnatiga qarshi piket o'tkazish g'oyasi oldindan rejalangan edi. Shu bois biz bir kun oldin Jizzaxdagi yashirin kvartirada kutib turdik. Keyin esa hokimiyat binosi oldidagi archalar ortida yashirinib turdik. Mulozimlar esa bizni Jizzaxga kirish yo'llaridan izlashar edi, deb gapini davom ettirdi Urlayeva.
Но мы успели все равно развернуть плакаты, предъявить свои требования.
Nima bo'lganda ham piket qilishga harakat bo'ldi. Biz shiorlarimizni yozishga ulgurdik. Hatto bu holat fotokameralarga ham muhrlandi, dedi Urlayeva.
Некоторые были задержаны.
Bu vaqtga kelib Jizzaxdagi ko'pchilik inson huquqlari faollari Ma'mur Azimov, Saida Qurbonova uylari oldida militsionerlar o'tirib olishdi. Fe'lan ular uy qamoqda saqlandi. Jizzaxlik inson huquqlari faoli Baxtiyor Hamrayev esa ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Biz juda xavotir oldik, deydi Baxtiyor Hamrayevning rafiqasi Muyassar opa.
Shahar anaqasi? Adil militsiya.
Shahar ichki ishlar bo'limida ushlab turib qo'yib yuborishdi Baxtiyor aka endi.
Ha, kelib so'ng muloqot qilib, so'ng nima qilishganda? Ha, bilganim shu kecha.
Kecha bo'ldi bu narsa.
Ha, kecha bo'ldi. Endi uni o'zlar bilan nima qilsangiz, ular to'liq gapirishadi-da, endi men bilganim shu.
Muyassar opa bilan suhbatimiz tugar-tugamas Baxtiyor Hamrayev uyga qaytib keldi. Hamrayevning o'zidan eshitsakin tafsilotlarini.
Kecha men ertalab masalani faqat hali muloqot yo'li bilan hal qilish bo'yicha shahar hokimiyatiga bordim. Borayotgan vaqtda qarasam orqamdan deyarli 6 ta bu yigitlar yuribdi, formasiz bolalar. Nega ularni juda ko'pchiligini bilaman, bari ichki ishlar xodimlari. Va borib hokimiyatga borsam, hokim yo'q ekan, hokimiyatga chiqqanidan ular majburan mashinaga bosib olib kelishdi-da endi. Jizzax shahar 2-sonli Jizzax shahar bo'limiga olib kelish 3 soat ishlab o'tirishdilar. Hech bir sababsiz. Bu yerda aytmoqchi bo'lganim, bu yerda asosiy yana rollardan yana bitta rolni o'ynagan o'sha men yashayotgan Zargarli mahallasining noziri Tolib Abdurauf va yana bitta qolgani atrofda mashinada turganda ular majburan shu meni mashinaga bosib olib kelishdi. Tamom. Boshqa hech qanday bo'lgani yo'q.
Keyin sizni qancha vaqt ushlab turishdi va qachon qo'yib yuborishdi keyin?
Bu yerda meni 3 soat 15 minut ushlab turdidan keyin hech bir sababsiz qo'yib yuborishdi.
Baxtiyor Hamrayevga ko'ra Jizzaxdagi huquq faollari piket borasida 2 mavqeni egallashgan. Bir guruh faollar piket o'tkazish tarafdori bo'lsa, yana birlari bunga qarshi bo'lishgan. Ayni paytda Baxtiyor Hamrayevning piket yuzasidan boshqacha fikrlari ham bor.
Internetda chiqayotgan bu xabarlarning ko'pchiligida va aliyan tarqatayotgan va boshqa aliyalar tarqatayotgan go'yoki bu yerda huquqmiyachilar piket qildi. Bu yerda hech qanday huquqmiyachilarning bu yerda aloqasi yo'q bu yerda. Chunki huquqmiyachilardan birortasi faqat yerlar Urlayevdan bu yerda boshqa hech qanday huquqmiyachilari yo'q bu yerda. Bundan tashqari qo'yilgan masalalar bo'yicha o'sha bolalar mehnati, yana bu yerda Jamshid Karimovning ozodligini so'rash va paxta kompaniyasi bo'yicha talablar hech qanday bularning hali bergan arzasi, ko'rganman arzasi hech qanday bunaqa talablar qo'yilmagan. Bu talablarda ichida faqat ularning o'zlarining muammolari ni qo'yishgan ular. Bu yerdan keyin Aliyaz guruhini Yelena Urlayeva kelib qo'shilgan bu narsaga.
Baxtiyor Hamrayev fikrlari edi. Biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadimizga erishdik. Jizzaxda bolalarni majburan paxtaga olib chiqilganini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Bu bolalar bilan suhbatlashdik. Bular barobarida bolalarning majburiy mehnatiga qarshi o'z munosabatimizni ham bildira oldik, deydi Yelena Urlayeva.
Jizzaxskoy oblasti massovo narushayutsya prava detey i shkolnikov.
Jizzax viloyatida ommaviy tarzda bolalar huquqlari poymol qilinmoqda. Ular erta tongdan kechga qadar paxta terishga majburlanmoqda. Hatto yakshanba kunlari ham bolalar dalada. Men bu bolalar bilan suhbatlarim asosida O'zbekiston hukumati bolalarni majburan paxtaga olib chiqqan degan aniq tiniq xulosaga keldim, deydi Yelena Urlayeva. Yelena Urlayeva Jizzaxda ko'rgan kechirganlarini fotosuratga oldi. Bu fotosuratlar butun dunyoda O'zbekistondagi bolalarning paxta qullariga aylanmasligi uchun kurashayotgan tashkilotlarga, xususan Ozodlik radiosiga ham yetib keldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, Jizzaxda majburiy bolalar mehnatga qarshi norozilik tadbiri o'tkazishga urinish bo'ldi. Jizzax viloyatida maktab o'quvchilarini yoppasiga majburan paxtaga olib ketilganiga norozilik sifatida Jizzaxdagi ba'zi faollar, shuningdek Toshkentdagi Inson huquqlari alyansi yetakchisi Yelena Urlayeva piket o'tkazishga urindi. Ana shu tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'z faoliyati uchun jabr chekayotgan inson huquqlari himoyachilarini ozodlikka chiqarish masalasi. Ular ozod qilinmagunicha muloqot kun tartibida saqlab turilsin. Bu Markaziy Osiyoda inson huquqlari xalqaro assotsiatsiyasi kuni kecha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Yevropa ittifoqi e'tiboriga havola qilgan qator tavsiyalardan biridir. Markaziy Osiyoda inson huquqlari xalqaro assotsiatsiyasi YHXTning shu kunlarda Varshavada o'tayotgan yig'ilishi doirasida maxsus ma'ruza bilan chiqish qildi. Yig'ilish ishtirokchilari e'tibori O'zbekistonda ozodlikdan mahrum qilingan jurnalist va adiblar inson huquqlari himoyachilari ahvoliga qaratildi.
Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari xalqaro assotsiatsiyasi rahbari Najezda Atayevaning aytishicha, shu kunda O'zbekiston qamoqxonalarida
заключение находится около 10 журналистов и писателей, то есть представителей творческой интеллигенции. Правозащитников в настоящий момент находится 17 человек в заключении, это по нашим сведениям.
10 nafar atrofida jurnalist va adib, 17 nafar huquq himoyachisi saqlanmoqda. O'z ma'ruzamizda biz O'zbekistondagi vaziyatga munosabatimizni, xususan O'zbekiston inson huquqlari sohasida ijobiy qadamlar tashlamoqda degan mantiqqa zid xulosalar qilayotgan YHXTga nisbatan tanqidiy munosabatimizni bildirdik, dedi Nadejda Atayeva.
И вот в этом докладе мы постарались выразить открыто свою позицию и вложить всю свою критику в адрес представителей ОБСЕ.
Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimizki, YHXT qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanish Linarchich 8-sentyabr kuni Toshkentda bo'lib, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Dilorom Toshmuhammedova va inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Aytmal Saidovlar bilan uchrashgan, ozodlik savollariga Toshkentdan turib javob qaytargan janob Linarchich O'zbekiston rasmiylari bilan o'tkazgan so'zlashuvlariga ijobiy baho bergan edi. Najezda Atayevaning fikricha, YHXT O'zbekistondagi vaziyatga adekvat baho bermayapti. Ayniqsa, O'zbekistonning jazoni o'tash muassasalaridagi vaziyatda o'zgarish mutlaqo yo'q, deydi suhbatdoshimiz.
В Узбекистане по-прежнему отсутствует общественный контроль соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.
Majburiy ushlab turish muassasalarida inson huquqlariga rioya qilinishi ustidan jamoatchilik nazorati hanuz yo'q. Qamoqxonalar tizimi hanuz Ichki ishlar vazirligi tasarrufida qolmoqda. Ilg'or davlatlarda esa jazoni o'tash muassasalari allaqachon Adliya vazirliklari ixtiyoriga o'tkazib berilgan, dedi Najezda Atayeva. Markaziy Osiyoda inson huquqlari xalqaro assotsiatsiyasi ma'ruzasida YHXT oldiga qo'yilgan talablar, xabarlarga qaraganda, inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, qiynoqlarga qarshi jahon tashkiloti kabi tashkilotlar murojaatnomalarida ham bitilgan. Tilga olingan tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan jurnalistlar, adiblar va inson huquqlari himoyachilarini ozodlikka chiqarish yo'lida YHXT O'zbekistonga bosim o'tkazishi lozimligini uqtirgan. Taniqli o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov va jurnalist Muhammad Bekjonlar xalqaro tashkilotlar tashvishini uyg'otayotgan siyosiy mahbuslardan ba'zilari.
Mamadali Mahmudov 60 yoshda. 1999-yilning 16-fevralida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Muhammad Bekjon 53 yoshda. Erk Demokratik partiyasining nashri Erk gazetasi muharriri. Muhammad Bekjon 1999-yilning 16-fevralida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.
Diniy motivlar bilan O'zbekiston qamoqxonalarida 8,5 yil o'tirib chiqib, shu kunda siyosiy muhojiratda yashayotgan Muhammad Solixobutov tilga olingan mahbuslar bilan bitta qamoqxonada o'tirgan. Navoiydagi zonada ular bilan
bir atriyatda bo'lganman, hatto birga bir yilcha Navoiyni shu 46 zonasida birga bo'lganmiz. Shu ko'rganim Navoiyda shu ikkovi edi, yozuvchi shoirlar jumlasidan demoqchiman.
Suhbatdoshimiz bu ikki arstonga nisbatan turma boshliqlari yu nazoratchilarning munosabati to'g'risida aytib berdi.
Turmani kattalaridan yoki bo'lmasam bizani ustimizda turib haligi do'q popsa qilib ishlatadigan brigadirlar deymi, mana bu aktivistlar deydi, o'shanaqalar tomonidan u kishiga nisbatan xossatan bo'lgan tazyiq yo'q edi. Ya'ni u odamni
gap Mamadali Mahmudov ustida ketyapti.
Tualetni yuvishga yoki bo'lmasam umumanlik yuvishga, ertalab qor kurashga, ertalab hamma dindonlari nimalar bilan birgalikda Muhammad Bekchanov chiqaradi, u odamni olib chiqmas edilar. Ya'ni unga nisbatan qandaydir ma'lum bir ehtiyotkorona munosabat desam to'g'riroq bo'lar, hurmatmas. Lekin Muhammad akaga nisbatan ancha kuchliroq edi-da bo'lsam.
Yozuvchi Mamadali Mahmudovni zonada jurnalist Muhammad Bekjonday qiynoqqa solishmas edi deb guvohlik berdi Muhammad Solih Obutov. Adibning qizi vatanning so'zlariga qaraganda, 10 yildan beri qamoqda saqlanayotgan otasining qiynoq yoqda tursin, yengil ishga yaroqli ham sog'lig'i qolmagan.
Yozda borganimizda shu yuragi xuruj berib, kasalxonaga tushib qolgan ekan-da o'sha yerda. Bichen yop chiqdi, uni dori kirgizdik. Hali yaxshiman dudan. Endi mana endi svidaniya vaqti endi keldi-da, biz borishimiz kerak. Endi bilamiz nima bo'lgan, nima qo'ygan sog'lig'i. Shu asnomni yuragi, oshqozon, burni qiynayapti-da.
Vatan Mahmudova edi. Markaziy Osiyoda Inson huquqlari xalqaro assotsiatsiyasi va boshqa qator xalqaro tashkilotlar YHXTni inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashi uchun O'zbekistonga ta'sir o'tkazishga chaqirib, o'zlarining bir qator tavsiyalarini berdi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. Ayni to'lqinda suhbatimiz endi xalqaro mavzu bilan davom etadi. 6-oktyabr kuni Shvetsiyadagi Karolinska instituti qoshidagi Nobel qo'mitasi fizika bo'yicha 2009-yilgi Nobel mukofoti sohiblari nomini e'lon qildi. 1 400 000 dollarlik mukofot bu yil asli xitoylik Charles Kao, asli kanadalik Willard Boyl va amerikalik George Smithga nasib etdi. Boshqa tafsilotlar bilan ham kasbimiz tanishtiradi.
1901-yili Shvetsiyalik ixtirochi Alfred Nobel tomonidan ta'sis etilgan insoniyatga eng ko'p foyda keltirgan ixtirolarni taqdirlovchi bu mukofotning fiziklar uchun ajratilgan bo'lagini 3 ta Amerika olimi bo'lishadigan bo'ldi. 1 400 000 dollarlik mukofot bu yil asli xitoylik Charles Kao, asli kanadalik Willard Boyle va amerikalik George Smithga nasib etdi. Amerikada faoliyat olib borayotgan 3 ta olim ham optik tolalar orqali yorug'likni o'tkazish va yarim o'tkazgichlar sohasidagi ixtiro uchun dunyoning eng oliy ilmiy mukofotiga loyiq topildilar. Mukofotning teng yarmini oladigan Charles Kao ixtirosi optik tolalar orqali digital axborotni uzoq masofaga zudlik bilan yetkazishga yo'l ochgan bo'lsa, Boyle va Smith kashf qilgan uskuna bugun ommabop bo'lib ketgan digital fotoapparat yaratilishiga zamin hozirlagan. Nobel qo'mitasining bu xususdagi bayonotida aytilishicha, uchala olimning yillar davomida olib borgan ilmiy izlanishlari tarmoqlashib borayotgan jamiyat yaratilishiga asos o'laroq xizmat qilgan. Bu olimlar kundalik hayotda qo'llaniladigan amaliy ixtirolar yaratish barobarida ilmiy kashfiyotlar ufqini kengaytirishning yangi vositalarini ham ishlab chiqdilar, deyiladi Nobel qo'mitasi bayonotida. Bu ixtirolardan biri optik tolalik kabellar bo'lib, ular raqamli axborotni yorug'lik tezligida ko'zlangan manzilga yetkazish imkonini beradi. Ayni shu ixtiro dunyo bo'ylab mobil telefonlari va yuqori tezlikdagi internet rivojlanishiga asos yaratdi. Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasi qoshidagi fizika bo'yicha Nobel mukofoti qo'mitasi raisi Joseph Nordgren mukofot yangi sohiblari nomini e'lon qilar ekan, ayniqsa Charles Kao ishiga yuksak baho berdi.
Now I think it's more than a billion of kilometers of fibers around the world that connects us all almost instantly. And this is due to the work of
ayni hozirda dunyodagi 1 milliard kilometrdan ham ko'proqqa cho'ziladigan optik tolalar lahza ichida bizni bir-birimiz bilan bog'lab bermoqda. Buning bari esa aynan Kao'ning mehnati tufaylidir. Uning kashfiyoti bugungi optik kommunikatsiya jarayoni uchun ilhom manbai bo'ldi va uning rivojini boshlab berdi, dedi fizika bo'yicha Nobel qo'mitasi raisi. Mukofotning qolgan yarmini o'zaro bo'lishadigan Boyle va Smith yaratgan digital sensorning suratga olish texnologiyasida o'ziga xos inqilob yasagani alohida qayd etildi.
The impact of this the work that is awarded with these two prizes. This prize shared between two.
Bugun ularning mukofotga loyiq topilgan ixtirolari ta'siri kundalik hayotda hammaga kundek ravshan. Bugun bir-birimiz bilan qanchalik bog'langanimiz, bugun o'zaro kommunikatsiyaning qanday ishlayotgani, suratga olishning qanday amalga oshayotgani, ma'lumotni qanchalik osonlik bilan bir-birimizga yetkazayotganimiz ana shu ixtirolar mahsulidir. Bu narsa 20 yil burun bu qadar ochiq namoyon bo'lmagan edi, dedi fizika bo'yicha Nobel mukofoti qo'mitasi raisi Jozef Nordgren. Yillik Nobel mukofoti sovrindorlarini e'lon qilish mavsumini tibbiyotchilar boshlab bergan bo'lsa, ikkinchilik fiziklarga tegishli. 7 oktyabr kuni kimyo bo'yicha, 8 oktyabr kuni adabiyot, 9 oktyabr kuni esa tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga loyiq topilganlar nomi e'lon qilinadi. Iqtisod sohasidagi mukofotning e'lon qilinishi esa 12 oktyabr, dushanba kuniga belgilangan.
Nega optik tolali kabel va raqamli fotoapparatni taqdim etgan bu taniqli fizik olimlarining foto suratlari internetdagi www.ozodlik.org saytida chop etilgan. Bu ozodlikning internetdagi veb-sayti, unga marhamat qiling. Agar bunga vaqt ajratsangiz, shu kunlarda efirda ishlayotganlaringizdan tashqari yana qanday yangiliklarni, fikr mulohazalarini topishingiz mumkin? Mana shu savollarga hozirgina studiyamizga kirib kelgan veb muharririmiz Zebunso javob beradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, ozodlik radio dasturlarida hozircha olmayotganingiz ayrim materiallarimiz albatta veb sahifamiz yangilanib turibdi. Bulardan asosiysi o'sha bloglarimiz, ozodlik blogerlarining o'sha bir kundalik namo yozuvlari. Bugun ham o'sha hamkasbimiz Sarvar Usmonning yangi blogini e'lon qildik. Demak, bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz faqatgina bu bloglardan, juda qiziqarli o'sha hangamadama, ammo jiddiy mavzulardagi bu bloglardan faqat ozodlik internet sahifasiga kiribgina tanishishlari mumkin. Nodira, bugun suhbatimizni o'sha internet haqidagi suhbatimizni o'sha eng ko'p sharhlangan bir maqolaga kelgan sharhlar to'g'risida qurmoqchi edim. O'zbek deputatlari turkiy zaboni emasmi degan savol sarlavha qo'yilgan maqolaga 30 oshiq hozir sharh keldi. Bular aksariyatini zotan e'lon ham qildik. Bu voqea mana shu kelayotgan sharhlar shuni ko'rsatdiki, jamiyatimizda o'sha jadidchilik davridan qolgan muammo hali ham savol o'z yechimini topmayotganga o'xshaydi. Zotan hozir jamiyat bir tarafdan ummatchilik tarafdorlariga o'sha islomiy davlat, islomiy qadriyatlar ustuvor bo'lishi kerak, o'sha islom davlatlari o'z oralarida birlashishi kerak degan hali ekstrem shaklda bir xalifatlik yoki bo'lmasa mundoroq shaklda o'sha qaysidir ma'noda islomiy integratsiya tarafdorlari bo'lsa, ikkinchi tarafda millatchilik ruhidagi, demak, vatandoshlarimiz ham ko'p. Va mana shu maqola aynan ana shu ikki guruhdagi odamlar o'rtasidagi bahsga sabab bo'ldi va bizning saytimizga kelayotgan sharhlardan O'zbekiston, umuman o'sha Turkiston deb atalgan yurtda joylashgan bugungi 5 respublika qolaversa, umuman turkiy zabon davlatlar, turkiy tilli davlatlar, mana bitta Turkiya bilan integratsiya tarafdorlari ko'proq o'xshayapti. Ana shunday fikr mulohazalardan ayrimlarini o'qib bermoqchiman, zotan vaqtimiz cheklangan. Demak, bizga o'sha Samarqandlik Aliboy aka Yo'l Yaxshiyev o'zlarini juda qimmatli kuzatishlarini yozib yubordilar. Buning uchun ularga albatta rahmat. Faqatgina bir parcha o'qib bermoqchiman. Bu Turkistonning sovetlardan qolgan eng buyuk muammosidir. Ya'niki o'sha turkiy davlatlar bilan integratsiya masalasi haqida gap ketyapti. Bizning kelajagimiz Turkistonning yagona mustahkam davlatga aylanishidadir. Turkistonning yagona birligi mening eng buyuk orzuyimdir. Avlodlarimdan katta siyosat, ya'ni davlat siyosati bilan shug'ullanadigan birortasi maydonga chiqsa, uning siyosiy mahorati va kuchi Turkistonni birlashtirishga xizmat qilishga qaratilsin. Turkiston birligi urushlar yo'li bilan emas, tarix taqozosi bilan bu mintaqada yashovchi barcha nufuzning chir irodasiga mos amalga oshirilmog'i lozim, deb yozibdilar o'sha Aliboy aka Yo'l Yaxshiyev. Ayni paytda o'zini maktabdan tarix o'qituvchisi deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz. Bugun tarixdan saboq olaylik. Masalan, Hamza Uyon vatan she'rida, ya'ni Uyg'on vatan she'rida, bugun millatga o'lsin har na himmatimiz, bitta istibdod, yetsin hurriyat, bitsin nazorat, qullik, asorat, deb hayqirdi. Turkiston muxtoriyatiga she'rida esa 400 yillik Romanov bitgach davlati ko'tarildi asorat, xo'rlik illati, deb quvonadi, deb yozar ekan. Bu mushtariyimiz ham o'sha bizni mintaqamizni taraqqiyotga yetaklovchi asosiy omil o'sha integratsiya, turkiy tillik davlatlar o'rtasidagi yaqin hamkorlik deb aytyapti. Yana o'zini Qo'qondan, Turkistondan Qo'qon deb tanishtirgan mushtariyimiz yozayapti. Turkiston muxtoriyati, Qo'qon muxtoriyati, bu juftliklarni eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Ular kommunistlar yozdirgan SSR tarixi va O'zbekiston SSR tarixi kitoblaridan ham yer olgan, oyna etak bilan yopib bo'lmas deganlaridek, tariximizga oid bu jumlalarni xalq xotirasidan chiqarib bo'lmasligining dalolati bu. Ya'niki kelajagimiz o'tmishim kelajagimizni o'sha o'tmishimiz belgilagan biz turkiy tilli davlatlar bilan birlashishga mahkummiz deb yozyapti bu mushtariyimiz. O'zini Turkiston deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz yoki muallif deb tanishtirgan yoxud Shumg'iya deb tanishtirgan yoki o'sha Do'st Nazar deb tanishtirgan mushtariylarimiz yo'llagan sharhlarda ham aynan shunday fikrlar ilgari surilgan. Bu mavzuning ya'ni o'sha Turkiston kelajagi kechagi kuni Turkiston bo'lgan bugun esa bir nechta stonlarga bo'linib ketgan mana shu mintaqa mana shu millatlar taqdiri ertaga nima bo'ladi degan mavzu ko'rinadiki juda mushtariylarimizga qiziq va o'ziga xos juda bir jiddiy bahs uyg'otadigan mavzu shu ma'noda demak kelgusi dasturlarimizda bu mavzuga bir alohida qaytib mana shu sharhlardan foydalanib yana bir bahs qo'zg'ovchi bir materiallar qilish niyatidamiz Nodira
bittagina savol bersam mana shu turkiy zabon davlatlar birligini istayotgan o'sha jamiyatdagi qatlamga qanaqadir xarakteristika bera olamizmi mana shu kelayotgan shaxslardan kimlar bular?
Mani nazarimda bular aynan o'sha demokratiya, liberal qadriyatlar tarafdori bo'lgan ziyolilar. Zotan o'sha jamiyatni qaysidir ma'noda bugun aksariyati xorijga chiqib o'sha mehnat muhojiriga aylangan qismida nimagadir o'sha islomiy ummatchilik g'oyalari kuchliroq o'xshaydi, ammo aynan mana shu Amerika, Yevropa yo bo'lmasam o'sha Koreya bo'ladimi, boshqa xorijdagi universitetlarda tahsil olayotgan aynan ziyoli yoshlar va o'sha O'zbekistonda balki qaysidir ma'noda ilmiy unvonga ega bo'lgan umuman o'sha ziyoli qatlamga mansub bo'lgan odamlar orasida nazarimda mana shu fikr kuchliroq ya'ni millatchilik o'sha Turkiston birligi degan g'oyalarga bir moyillik kuchliroq o'xshadi.
Demak, ayni g'oyalardagi bas Ozodlikning internetdagi veb saytida davom etmoqda. Marhamat, unga qo'shiling. Rahmat Zebunuso, suhbat uchun. Dasturimiz esa davom etadi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ayni daqiqalarda shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklarga qisqa satrlarda e'tiboringizni tortamiz. Shimoliy Koreya o'zining yadroviy qurol dasturlari bo'yicha xalqaro muzokaralar kursisiga qaytishi mumkinligini bildirdi. Fizika sohasidagi Nobel mukofoti optik tolalar va yarim o'tkazgichlarni kashf qilgan 3 olimga berildi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozining Ostonaga tashrifi davomida ikkita davlat o'rtasida 20 ta kelishuvga imzo qo'yildi. O'zbekiston Hayratondan Afg'onistonning Mozori Sharif shahrigacha yangi temir yo'l quradigan bo'ldi. 9-oktyabr kuni Kishinyov sammitida MDHga a'zo davlat rahbarlari o'zaro hamkorlikni rag'batlantirish bo'yicha 20 ta hujjatni muhokama etadilar. Shu soatgacha olingan ba'zi yangiliklarimiz edi. Bu va boshqa yangiliklar bilan www.ozodlik.org internet saytida tanishasiz. Ayni daqiqalarda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarni ham eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston Afg'onistonga energiya eksportini oshiradi. Ayni paytda mahalliy aholining elektr energiyasi uzilishidan shikoyatlar ortmoqda. Qirg'izistonda diniy da'vatni tartibga solishni ko'zda tutgan qaror qabul qilingani rasman ma'lum qilindi. Shuningdek, jahon bo'ylab yoyilgan millionlab mehnat muhojirlari yuzlayotgan kamsitishlar xususida Birlashgan Millatlar tashkiloti navbatdagi hisobotini taqdim etdi. Ana shu hisobot tafsilotlari hamda erkin mikrofon eshitirishi dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dastlab Qirg'izistondan olingan xabar bilan tanishtirmoqchimiz. Qirg'izistonda diniy da'vat tartiblari to'g'risidagi qaror joriy yilning 10-fevral kuni qabul qilingan bo'lsa-da, bu haqda 5-oktyabr kuni rasman ma'lum qilindi. Bunga qirg'iz matbuotida Qirg'iziston hukumati da'vat ishlariga to'sqinlik qilmoqda va da'vatchilarni bosim ostiga olmoqda qabilidagi maqolalar chop etilgani sabab bo'lganida, Bishkek rasmiylariga ko'ra, mazkur qarorni qabul qilish orqali hukumat da'vatni taqiqlashni nazarda tutmagan, aksincha da'vat ishlarini tartibga solmoqchi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Elmurod.
Qirg'iziston hukumati qoshidagi din ishlari agentligi rahbari Qanibek Usmonaliyev qirg'iz matbuotida da'vat ishlariga to'sqinlik qilinayotgani va da'vatchilarga bosim ko'rsatilayotgani to'g'risida chop etilgan ma'lumotlar haqiqatdan yiroq ekanini bildirdi.
Da'vatchilarga tiyim solib harakat qilyotishar degan so'zlar yuritishdi. Da'vat masalasi bo'yicha
Qirg'iz hukumati da'vat qilinishini taqiqlashga harakat qilyapti degan gaplar juda ko'payib ketdi. Da'vat haqida aytadiganim shuki, hukumat unga qarshi emas. Da'vatchilar bilan hukumat tuzilmalari emas, muftiyat ish olib boradi. Biroq shu yilning 10-fevral kuni da'vat ishlarini tartibga solish maqsadida diniy da'vat tartiblari to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Da'vat ishlari mana shu qarorga zid kelmagan tarzda olib borilishi kerak dedi Qanibek Usmonaliyev. Qirg'iziston hukumati qoshidagi din ishlari agentligi rahbari eslatib o'tgan qarorga muvofiq da'vatchilar da'vatga chiqishdan oldin militsiyadan turli diniy oqimlar a'zosi emasliklari to'g'risida hujjat olishlari zarur. Bu hujjatni berish uchun esa militsiya da'vatchilar shaxsini o'rganishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, da'vatchilar ota-onalaridan ham da'vatga chiqishlari uchun yozma ruxsatnomaga ega bo'lishlari zarur. Da'vatchilar 40 kunlik da'vatga chiqishlari uchun Qirg'iziston musulmonlari muftiyatidan ruxsatnoma olishlari kerak. 7 kunlik da'vat uchun viloyat qozisidan, 3 kunlik da'vat uchun shahar va tuman bosh imomidan ruxsat olish shart bo'ladi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baqit Seyitovning aytishicha, da'vatchilarga bunday shartlarning qo'yilishi aholini turli diniy ekstremistik deb ataluvchi guruhlar ta'siridan saqlash maqsadini ko'zlagan.
Da'vatda yurgan o'sha musulmon odamlarning orasida o'sha qo'mondiq tuzilga qarshi jo'sa,
da'vatda yurgan musulmonlar orasida tuzumga qarshi targ'ibot qilish yoki turli taqiqlangan adabiyotlarni tarqatish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Buning oldini olish maqsadida chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Bunday harakatlarni amalga oshirgan shaxslar qonun oldida javob beradi, deydi Baqit Seyitov. Ayni paytda Qirg'iziston Xavfsizlik kengashi kotibi Adahan Madumarov mamlakatdagi diniy vaziyatni xavfli deb hisoblaydi. U xavfsiz kengashining 23 sentyabr kuni jamoati tabliğ oqimini taqiqlash to'g'risida Oliy sudga murojaat qilish masalasi ko'rilgan yig'ilishida bu borada qattiq qo'l siyosat yuritish zarurligini ta'kidlagan edi.
Qamchi yetishmaydi, ochiq aytaman. Qamchi, xarroshi bir yaxshi qamchi yetishmaydi boshqa chapqanga. Qo'shini o'ylaningizlar, dumk, особенно sizlar o'ylaningizlar.
Qamchi yetishmayapti, qamchi. Yaxshi bir qamchi yetishmayapti. Mana shu masalani o'ylab ko'ringlar. Qirg'iziston musulmonlari muftiyati bu masalada ko'proq o'ylansin degan edi Adahan Madumarov. Biroq Qirg'iziston musulmonlari muftiyatidagi ayrim ulamolar hukumat tomonidan bunday talablar qo'yilishini noo'rin deb hisoblamoqdalar.
Biroq endi bizning Qirg'izistonda qanday narsalar bo'lib chiqadi degan o'yda emasmi? Qanday ters ko'rinishlar tabi bo'lguncha.
Qirg'izistonda diniy vaziyat xatarli degan gaplarga qo'shilmayman. Bu haqda aniq ma'lumot bo'lmaganidan keyin, xatarli vaziyatlar yuzaga kelmaganidan keyin bu haqda gapirish noo'rin. Agar shunday vaziyat paydo bo'lganida edi, eng birinchi bo'lib biz bong urgan bo'lar edik, dedi Qirg'iziston muftisi o'rinbosari Mambet Asan Ibrayev. Bishkek rasmiylari esa boshqa ma'lumotlarni e'lon qilmoqdalar. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari ega bo'lgan ma'lumotlarda aytilishicha, mamlakatda birgina Hizbut Tahrirga a'zo bo'lgan 1.5 million odam ro'yxatga olingan. Bu tashkilotning ro'yxatga olinmagan a'zolari soni esa bundan-da ko'proq. Shuningdek, qirg'iz rasmiylari jamoati tabliğ oqimi faoliyatidan ham tashvishga tushmoqdalar. Rasmiylarga ko'ra, bu tashkilot da'vat qilish bahonasida musulmonlarni haqiqiy islomiy qadriyatlardan uzoqlashtirishga harakat qilmoqda. Qirg'iziston Xavfsizlik kengashi bu oqimni qonundan tashqari deb e'lon qilish iltimosi bilan Oliy sudga murojaat yo'llagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistondan olingan bir xabar bilan ham tanishtirib o'tmoqchimiz. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi saylovlarning so'nggi natijalari hanuzgacha e'lon qilinmagani davlat iqtisodining ortga ketishi hamda mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyatining yanada og'irlashishiga olib kelishidan xavotir qilmoqda. Ma'lumki, 20 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi amaldagi prezident Hamid Karzayga g'alaba olib kelgani xalqaro maydonda va mamlakat ichkarisida e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Afg'onistonning amaldagi prezidenti Hamid Karzayning matbuot vakillaridan Hamid Elmining dushanba kuni Ozodlik radiosiga bildirishicha, Afg'oniston Xavfsizlik kengashi o'z hisobotida mamlakatda xavfsizlik vaziyatining yomonlashayotgani va davlat daromadi mezonining kamayganiga saylovlar natijalarining o'z vaqtida e'lon etilmagani sabab qilib ko'rsatilgan. Moliya vazirligi hamda mamlakat xavfsizlik organlaridan olingan ma'lumotlarga qaraganda, keyingi paytlarda davlat daromadi mizoni kamaygan. Ayni holda mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati battarlashgan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi o'zining yakshanba kungi majlisida o'tgan 2 oy ichida har oy davlat daromadlari miqdori 1 milliard afg'oniga kamaygani ta'kidlandi. Shuningdek, narx navolar mizoni oshgan, tijoriy faoliyatlar jarayoni susaygan degan Hamid Ilmiy, Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi, saylovlar mustaqil komissiyasi va saylovlar ishi bilan shug'ullanadigan boshqa idoralarni saylovlar so'nggi natijalarini tezda e'lon etish uchun sa'y-harakat qilishlikka chaqirdi, dedi. Ayni holda Afg'oniston aholisi ham so'nggi vaqtlarda mamlakat bo'ylab zo'ravonliklar avj olayotgani va bozorlarda narx-navolar kundan-kunga oshib borayotgani borasida shikoyat qilmoqdalar. Kobul aholisidan ba'zilari bu haqda mana bularni aytdilar.
Komissiya intixobot natija rezultatini e'lon qiladi.
Saylovlar komissiyasi natijani tezda e'lon qilishi kerak. Xalq kelajak taqdirini o'ylaydi.
Hukumat boydaski fikr qilaman bechora va miskin.
Hukumat tinch aholi hayotini o'ylab ko'rishi kerak. Narx-navolar kun sayin oshib bormoqda. Saylovlar bunga sabab bo'lgan. Hamma birday tashvishda. Ertaga kim prezident bo'ladi? Bu hali hech kimga ma'lum emas. Narx-navolar oshib bormoqda. Biz dardimizni kimga aytaylik?
Kollega Nigaronovskiy bosh rejamurmo kimish?
Qator kuzatuvchilar ham Afg'oniston saylovlarining so'nggi natijalarining e'lon etilishi kechga qolayotganini mamlakat bo'ylab tartibsizliklarga sabab bo'lmoqda deydilar. Afg'oniston saylovlari 20 avgustda o'tkazilgan edi. Ushbu tarixdan 1.5 oy o'tib borishiga qaramay, ma'lum va noma'lum sabablarga ko'ra saylovlarning so'nggi natijalari hali e'lon etilmagan. Saylovlar Markaziy komissiyasi mulozimlari saylovlar jarayonida amalga oshirilgan ehtimoliy qallobliklar yuzasidan topshirilgan shikoyatlarni tekshirish ishi vaqt olmoqda deydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi mamlakatda iqtisodning ortga ketishi hamda xavfsizlik vaziyatining og'irlashayotganidan xavotir bildirmoqda. Xavfsizlik kengashiga ko'ra bunga saylov natijalarining hanuzgacha oxirigacha e'lon qilinmagani sabab bo'lmoqda. Ayni paytda O'zbekiston va Afg'oniston munosabatlariga oid bir xabarni ham taqdim etmoqchimiz. O'zbekistondagi O'zbek Energo davlat iqtisodorlik kompaniyasi yil oxirigacha Afg'onistonga uzatiladigan elektr energiyasini o'tkazish quvvati 300 megavatni tashkil qiladigan yangi tarmoqni ishga tushirmoqda. Bu haqda bir qancha axborot agentliklari xabar tarqatdi. Biroq O'zbekiston xorijga elektr energiyasini eksport qilishni ko'paytirayotgan bir paytda mamlakat ichkarisida aholini elektr energiyasi bilan ta'minlash kundan-kunga og'irlashib borayotgani kuzatilmoqda. Mana bir necha yildirki deyarli ko'plab viloyatlarda aholiga sutkasiga 7-8 soatdan elektr energiyasi berish odat bo'lib qolgan, qish paytida esa ahvol bundan ham og'irlashadi. Boshqa tafsilotlardan hamkasbim Sadriddin.
O'zbek Energo davlat iqtisodorlik kompaniyasi bu yil oxirigacha o'tkazish quvvati 500 kilovatt bo'lgan G'uzor Surxon elektr uzatish liniyasini qurilishini tugallashni rejalashtirmoqda. Bu haqdagi xabarni Regnum axborot agentligi tarqatdi. Xabarga ko'ra, bu yangi tizim Afg'onistonga elektr energiyasi eksport qilishni 300 megavattgacha ko'paytiradi. Biz bu ma'lumotlar haqida batafsil ma'lumot olish uchun O'zbek Energo davlat iqtisodorlik kompaniyasining axborot xizmati bilan bog'landik. Xizmat rahbari o'rinbosari Saida Olimovnaning aytishicha, barcha savollarga faqat rasmiy maktub orqali javob olish mumkin. Xo'sh, bu nima degani? Afg'onistonga eksport qilinishi mumkin bo'lgan 300 megavattni qanday tushunish mumkin? Biz buni sodda qilib tushuntirib berishni texnika fanlari doktori professor Juma Hamroyevdan iltimos qildik.
300 megavatt degani bu 300 ming kilovatt soat energiya beradigan nima? Mana haligi lampochkangiz bor, lampochka mana 100 vatt, 100 vatt. 100 vatt. Shu 10 soat ichida 1 kilovatt beradi. 10 soat ichida 1 kilovatt energiyani sarflaydi. Mana shu yig'ish hisobiga. Demak, shunaqangi 300 megavatt degani 100 ming kilovatt, bu demak 3 million shunaqangi lampochkani haligi 1 soatda yondirib turishi mumkin. Demak, bitta shahardagi hamma lampochkalarni yondirib turishi mumkinda.
Demak, agar Afg'onistonga 1 soat davomida 300 megavatt elektr energiyasi eksport qilinsa, bu 3 millionta 100 vattli lampochkani 1 soat yondirib turishi mumkin. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekistonning xorijga elektr energiyasi eksport qilishi mamlakat iqtisodiyotiga katta foyda keltirishi mumkin, lekin shu bilan birga mamlakat ichkarisida aholini elektr energiyasi bilan ta'minlash juda katta muammo bo'lib bormoqda. Biz O'zbekistonning 3 viloyatidagi tinglovchilarimiz bilan bog'lanib, ular yashayotgan joylarda o'zbekcha qilib aytganda chiroqning bor yo'qligi haqida so'radik. Afg'onistonga eksport qilinayotgan elektr energiyasi liniyasi Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari orqali o'tganligi uchun ham birinchi so'rovlarimiz o'sha yerliklardan bo'ldi. Shahrisabz tumanida yashovchi Abdullaning aytishicha, ularda yonayotgan chiroq archa bayramlaridagi chiroqni eslatadi, ya'ni kuni bilan yonib o'chaveradi.
Lagasiyedenni sutkasi 7 soat, ko'pi bilan 10 soat yonyapti-da. Shuni arasiga 5-6 marta o'chib yonadi-da. Yo, yozga 3 oyini 14 soat, 15 soatdan bo'ldi mana iyun oyidan avgust oyigacha-da. 1 sentabrdan say bo'ladi, 7 soat, 8 soat yonadi-da. Anasarışın iddialar 6 dayan yaptı azı. 7 yarım 8 yapamaya uçuyordu da. Kınızı 1-2 saat, 1 yarım saat yanınızda keşkiden giyin. 7 dayan yaptı. 8 yapar uçardı. Giyin 9 yanı 11 yapar uçardı. Yani 4 saat burada keşkiden kılası olan. 8 saat veriyordu da uçuyordu.
Deydi Abdulla. Surxondaryo viloyatining Muzrobot tumanida istiqomat qiladigan Baraka ayaning aytishicha, ayniqsa qish paytida ahvol juda og'ir bo'ladi.
Svet masalasi juda qiyin bo'lyapti. Kunduz bo'lyapti svet. Lekin kechasi o'chiryapti. Soat 10larga, 11larga o'chiradi. Erta bilan keyin yondiryapti. Xohlagan paytda o'chiryapti-da. Kunduz ham o'chirish mumkin. Kechasi umuman soat 11larga uchradi, ne bir kino, ne bir vreme ko'rasiz, ana shunday sharoit bo'layaptida.
Qishda qanday bo'ladi qishda ahvol?
O, qishni aytman, qishda umuman svet bermaydi. Qishda svet juda barvaq uchradi, kunduz ham bir beradi, bir bermaydi, ana shunday. Shu noyabrdan boshlab kunduzi umuman svet bermaydi. Soat 6larga beradi kechqurun, 11ga yetmab soat 10gacha beradi. 10ga o'chiradi, erta bilan soat 6larga yondiradi, 8gacha beradi bir soat. Keyin umuman shu 6gacha o'chiradi. Qishda juda qiyin, ne gaz, ne svet odamlarga juda qiyin bo'layapti. Gapirsangiz, pulni har oy to'laymiz, har oy svetga ham, gazga ham to'laymiz. Bu yerdan keladi gazchi bilan svetchi shulaydi, pochtaga borasiz, pensiyadan ushlaydi, dvoynoy odamlar to'layapti. Odamlar azob chekadi.
Tinglovchilarimizning aytishlaricha, aholi zich yashaydigan Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida hali qish kelmasdan avval chiroqlar o'chishni boshladi. Bu haqda Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida yashaydigan Abdurahmon aka shunday deydi.
Endi elektrda qo'yavering, elektrda umuman 2 soat yo 3 soat berilyap, xolos. Kechasi o'chirib qo'yiladi. Ertalab endi shu 5 larda yonadi ertangi 5 larda. Shu bilan shu 11 12 larda o'chadi. Albatta-ki 2 soat yonsa yonadi. Shu bilan rasha shu hozircha hali-ga ishlaydi-da. Ovqat berdi o'chadi 2 soat. Shu bilan bo'ldi. 11 12 larga borib o'chadi. Ertalab yana o'sha holatda. Shu har kuni shu. Yarim shu qishda bo'lar edi, qishda. Hozir yozdan boshlandi, shu iyundan boshlandi. Yil. Shuna ahvoli bundan 2-3 barobari qiyin ahvol.
Xo'sh, nega O'zbekistonning o'zida elektr energiyasiga shuncha ehtiyoj bor, lekin u yana eksport qilinadi? Bu savolga professor Juma Hamroyev shunday deb javob berdi.
Endi bu birinchidan bunaqangi qoloq davlatga yordam sifatida. O'zimiz qoloqimizni shunga qaramasdan boshqa qoloqlarga yordam sifatida. Bu politический vопрос, politический vопрос.
Dedi professor Juma Hamroyev.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Jahon bo'ylab yoyilib ketgan millionlab o'zbek muhojirlari hanuz turli kamsitishlarga yuz tutmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu haqda o'zining yangi hisobotida ta'kidladi. Mehnat muhojirligi to'siqlar olib tashlanishi kerak deb sarlavhalangan hisobotda tashkilot mehnat muhojirligiga taraqqiyotning muhim omili sifatida qarash lozimligini urg'ulagan.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining muhojirlar harakatlanishi va muammolari bilan shug'ullanuvchi mutaxassisi Tim Scottning ta'kidlashicha, mehnat muhojirligiga aslida insoniy taraqqiyotning muhim omili sifatida qarash kerak. Mehnat muhojirlari mahalliy aholi bajarishni xohlamagan, maoshi kam ishlarga rozi bo'lib uylarga pul jo'natadi. Bu bilan ular nafaqat o'zi yoki oilasi ravnaq uchun xizmat qilyapti, balki o'zlari kelgan mamlakat yoki qabul qilib oluvchi davlat iqtisodiyotini ham qo'llab-quvvatlashyapti, deydi Tim Scott.
Not only those who move and their families, but also for the larger communities in the countries that send them, as well as the countries that receive them. And we're talking about benefits not only in terms of income.
BMT hisobotiga ko'ra, bugungi kunda yer yuzida qariyb 1 milliard muhojir qayd etilgan yoki har 7 odamning biri muhojirdir. Tim Scottning aytishicha, bu qatlamning ancha qismini ichki muhojirlar, ya'ni o'z davlati ichida harakatlanib ishlaydigan muhojirlar tashkil etadi.
740 million people who move not across borders, but within their own countries.
Yer yuzida 740 million muhojir ishchi o'z davlati ichkarisida harakatlansa, yana 200 million odam o'z vatanidan olisda ishlaydi. Hammasini qo'shib hisoblasak, muhojirlar soni 1 milliardga yaqinlashib qolganini ko'ramiz, deydi Tim Scott. Ko'pgina davlatlarda muhojirlarga ish o'rinlarini o'g'irlovchilar sifatida qaraladi. Odamlarning tajribasi yoki malakasiga qarab emas, balki ularning mahalliy aholi vakilimi yoki mehnat muhojiri ekanligiga qarab ishga olish hollari, ayniqsa iqtisodiy bo'hron davrida ko'proq kuzatilmoqda. BMT mutaxassisi Tim Scottning aytishicha, aslida muhojirlarga ishchi kuchi kuchlari o'rtasidagi bo'shliqni to'ldiruvchilar sifatida qaramoq kerak.
Important for such countries as Russia.
Bu ko'proq Rossiyaga taalluqlidir. Demokratik vaziyat o'ta yomonlashib, ishchi kuchi taqchilligi yildan yilga tobora sezilib qolayotgan Rossiya kelasi 20 yil ichida ishchi kuchi yetishmovchiligi bilan bog'liq jiddiy muammolarga yuz tutishi mumkin. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bo'shliqni esa aynan muhojirlar to'ldiradi, deydi Tim Scott. Bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Moskvada ishlayotgan andijonlik muhojirning aytishicha, dam olish nimaligini bilmay haftada 7 kun ishlaydigan o'zbek mardikori avvallari O'zbekistonga oyida 300-400 dollar yuborib turgan. Hozir esa ularning topishlari biroz pasaygandek.
O'tgani endi har qilda oyma-oy, birinchi oy 20 ming, birinchi oylik 20 ming abishat qilib berdik. 30 minggacha oldimda o'tgani. Hozir oylik umuman past, shu 10 ming rublar. 10 ming rubl 300 dollar bo'ladi-da. Keyin yana 1-2 ming rubl qoladi. Endi qoringada u. Hozir yangilangan keyin shu 200 dollarda tamom.
BMT hisob-kitoblariga ko'ra millionlab o'zbek mehnat muhojirlari tomonidan jo'natilayotgan bu pullar O'zbekiston iqtisodining 20%ini tashkil etishi mumkin. Tahlilchilarga ko'ra, so'nggi yillarda aynan mehnat muhojirlari yuborgan milliardlab dollarlar o'zbek so'mini defaultdan asrab qolgan.
Ushbu mavzuga oid to'liq tafsilotlarni chorshanba kuni kechki soat 9 da havoga uzatiladigan muhojir ovoz eshitirishda tinglashingiz mumkin, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Marhamat.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramoni ozodlikka Amerikadan sim qoqqan 33 yoshli o'zbekistonlik yigit Abduqahhordir. U 10 yil muqaddam AQShga ketgan va hanuz shu davlatda yashamoqda. Bu 10 yil davomida u Amerikada o'qigan, ilm qilgan va albatta kun kechirish uchun restoranda idish yuvish, pol artish kabi duch kelgan ko'plab qora ishlarni bajargan. Hozirgi kunda AQSh mudofaa vazirligi xizmat ko'rsatuvchi xususiy shirkatlardan birida jiddigina ishda ishlayotganini aytmoqda. Ozodlikni muntazam tinglab borar ekan. O'z hayotiy tajribasidan kelib chiqqan O'zbekiston va dunyo davlatlari borasidagi xulosalarni o'rtoqlashish bilan birga bu tinglovchimiz dasturda berilgan ba'zi mavzularga munosabatini ham bildirishni istadi. U o'zbek bolalarining paxta dalasidagi aziyati vaqtincha sabr qilsak, bu og'ir kunlardan o'tamiz degan tinglovchiga javoban shunday dedi.
Yoshlanib paxta dalalarida ishlash haqida, masalan, maktab o'quvchilari va haligi hozircha ishlatib turibmiz, balkim yana 3 yildan keyin ishlatmasmiz, 5 yildan keyin ishlatmasmiz degan bir quldorlik bor davlatlarda bo'lgan bo'lsa bordi, masalan Afrika davlatlarida bo'lsa bordi, yana bilaman. Lekin qaysi boshqa davlat fuqarolarini majburan, farqi yo'q, yosh bola bo'lsin, qariya bo'lsin, o'rta yosh bo'lsin, farqi yo'q, qaysilarini majburan olib chiqadi qolgan ishlarga. Masalan haligi Shimoliy Koreyada dokumentlarni sizni ko'rdim, mana o'sha yerda ko'rsatgan shunaqa narsani. Haligi odam aytmoqchi bo'lganimki, davlatda hech qanday huquqi yo'q yosh bolalarini, qariyalarini majburan olib chiqishga. Agar xohlasa chiqsin, nima deydi, unaqa taxtani nima deydi, ko'ngligini kiyib yurgandan ko'ra kiymaganimiz yaxshi.
Hozir Amerikada istiqomat qilayotgan Abduqahhor, shuningdek, Ostona shahrida qullikka tushib qolgan 43 o'zbek taqdiriga qiziqar ekan, ularning og'ir ahvolini o'zi boshidan kechirgan og'ir kunlarga qiyosladi.
O'zini hurmat qilgan odam bunaqa narsaga chidamaydi-ku. Nahot endi 43 ta odam, shu 3-4 ta odamni bas kela olmasa degan gapni aytiribdi. Endi albatta ularni ham tushunaman. Men tegib ketaman, o'zim ham o'zbek sifatida tegib ketdi shu gapni ham. Psixologlar bor shu bilan ishlagan. Shuni bilan gapirishgan. Qulchilikda o'tirgan odam umuman odamiylik dan chiqib ketadigan odam ekanda, hech qanaqa kuchi qolmas ekan odamni. Eng kuchli odamga kuchlikni olib keladigan bo'lsangiz, qo'rqib qo'yadigangiz hech narsa qilolmaysiz. O'zim ham Amerikada yurganimda ko'pchilikni bir kuchiga uchrab qolganman o'zim ham bir paytda. Bizga o'xshagan bir kelganda odam qo'l ishlab qoldim-da. Pulimni bermadi. Agar yana mendan pul so'raydigan bo'lsa, men seni haligini berib yuboraman dedi. Haligi immigratsiyaga dedi. Sizga alam qildi. Lekin nima qila olardim? Immigratsiyaga berib yuboraman degan kuni qochib ketishga majbur bo'ldim. Amerikada yashab. Bu Qozog'istonni qo'yaverin. Mana buni raqamni aytsa bo'ladimi, lekin vaqt kelganda o'sha narsalar bo'lganda Muxtorda bir haftami, bilmayman, 2 haftacha yashagan paytimiz ham bo'ldi. Qo'limda biletim bor edi, qaytib ketmoqchi ham bo'ldim, lekin o'yladim o'zimga o'zim. Agarda hozir qaytib ketadigan bo'lsam, hayot yutqizib qo'ygandek bo'lardim-da. Vaqti kelganda o'zim tanlab, xohlasam ketib, xohlasam qola oladigan paytimda o'shanda tanlab boraman. Hayot majburligidan emas, o'zim xohlaganim uchun.
Qullikka tushib qolgan kishi o'ta zaifdir. Qullik har qanday kishining g'ururini sindiradi deydi. O'zidan o'tgan va shu kunlarda minglab o'zbekistonliklar boshdan o'tayotgan qismatdan xulosa qilayotgan o'zbekistonlik Abduqahhor. Abduqahhor, eshitirishimiz avvalda aytganimizdek, hozir AQSh mudofa vazirligi xizmat ko'rsatuvchi shirkatlardan birida ishlamoqda. Abduqahhor har kuni, har qadamda uchragan yangilik, voqea, hodisani beixtiyor o'zi sog'inib yashaydigan O'zbekistonga qiyoslar ekan. U yaqindagina xizmat vazifasi bois o'zi duch kelgan ana shunday voqealardan birini so'zlab berdi.
Yaqinda men Iroqdan borib keldim. Keyin bir narsaga hayron qoldim, o'sha yerda ham haligi Amerikan haqiqatda bir rivojlanganligi, Yevropa davlatlarining haqiqatda rivojlanganligini, O'rta Osiyo va Arab davlatlarining qandaydir bir-biriga o'xshashiga qoyil qoldim-da. Yaxshi ma'noda emas, to'g'risini aytib, ba'zi ishlar bilganimizda bir bazasini Iroqlilarga bo'lib beradigan bo'ldi. Bitta baza. Amerika tomon yurganingizda qarang, mana Amerikada nima qonun bo'lsa, xuddi shu qonunlar bor. Ya'ni moshinni yuradigan bo'lsa ham berilgan tezligidan o'tib keta olmaysiz. Tezligidan o'tib ketsangiz, sizni qo'lingizga qog'oz beradiki, bir oy ichida borib pulni to'lab qo'y. Endi Iroq tomoniga o'tdim. Bazani o'yitib o'tganimda, ikkinchi bo'lib haligi qo'limga tushgan narsa xuddi haligi O'zbekistonga o'xshatdim-da. Qonun o'sha kuni haligi postda turgan boshlig'iga qarab o'zgaradi. Xo'p desa xo'p, yo'q desa yo'q. Bu joydan o'tadigan bo'ldi. O'sha KPP deydimi, nima deydi, o'sha turgan bilmadim mayorimi kimdir, o'shani topish olmaydi. Mani chaqirdi, san keldi-da. Shu borganimda g'irt nima deydi, o'zimizni o'sha haligi qancha deymi, shunaqa joyda bemalo uxlab yotishibdi. Ularni uyg'otishga harakat qilishdi. Shunga qaradi, man bo'ldi o'tirdi shu. Bo'ldi mana qonun o'zi bor-ku, lekin uni nima deydi, ushlab qolish yo'lga qo'yilmayapti.
Hozir Amerikada istiqomat qilayotgan Abduqahhorning o'zidan tinglaganingizdek, u o'zga yurtda 10 yillik mehnatini sarfladi. Bu davr mobaynida tekinga ishlab qullik azobini, qabristonlarda yashab xo'rlik azobini tortdi. Buning orasida esa ilm qildi. Bugun yaxshigina xususiy shirkatda ishlamoqda. Ana shunday qiyinchiliklarni boshdan kechirgan va bugun qaysidir darajalarga erishgan o'zbek yoshlari Amerikada serob, ammo ularning hammasini qalbida bir og'riqli nuqta bor deya hikoyasini davom ettiradi Abduqahhor.
Yaxshi joylarda ishlab yurgan, Amerika armiyalarida xizmat qilgan, qilayotgan o'zbeklarni bilaman. Amerikada PhD himoyalayotgan o'zbeklarni bilaman. Yetti narsa baribir odamni nima deyiladigan siqadigan bir narsasiki, shuncha miyalik, shuncha narsa qo'ldan keladigan yoshlarni chetelma-chetel yurishi O'zbekiston uchun har bittasidan gaplashib, mana o'zim ham misol. Menga ham qo'ymasangiz, agar ertaga O'zbekistonga ketaman. Xuddi shunaqa qilayotgan ishlaringni o'sha yerda qilasan, seni qo'lingdan ketamiz. Nima deydi, O'zbekistonni har bittasi haligi sog'inadi, borgisi keladi, ushbu ishlagisi keladi, deb kallalik bo'ldilar. Doktoranturani bitirgan odam endi O'zbekistonga borib, har xil ishni qilmaydi-ku. Amerikada o'qib chiqqanlar, o'qiganimga yarasha pul oladi deydi. O'zbekistonda o'qib kelgan odamlar, iqtisodiy masalada O'zbekistonda qiynalganligi uchun yo'q keladi. Endi qanday bo'lganda ham haligi qiyinchilik yaratgan odam qiyinchiligim uchun qochib ketdim deyishi o'zi bu odamgarchilikka to'g'ri keladigan narsa emas. Qanaqa qo'ysam-da, ovqatingizni bermasam, ursam, so'ksam, qochib ketsangizda keyin manga xafa bo'lsam. Endi bu haligi kulgili narsa.
Hozir AQShda yashayotgan o'zbek yoshlaridan biri Abduqahhorning hikoyalarini eshitdingiz. U erkin mikrofonni eshitirishning bugungi qahramoni edi. Mikrofonimiz esa sizga sizning o'z hayotingiz va atrofingizdagi voqelikning bugungi hamyurtlar va zamondoshlaringiz hayotiga daxldor qirralari haqidagi xabar va hikoyalaringizga muntazir. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713. Shu bilan ozodlik to'lqinlarida kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa odatdagidek o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.